Pane, my ti děkujeme, že můžeme stát ve tvé přítomnosti. A my jsme si to nezasloužili, ale přesto tomu tak je. My jsme si nezasloužili být nazváni Božími dětmi, ale přesto tak je. My jsme si nezasloužili nic dobrého, ale přesto všechny věci, které se nám dějí, jsou k našemu dobru. My jsme si nezasloužili, aby ses k nám takhle choval, a přesto se k nám takhle chováš. Díky za tvou milost. Díky, že můžeme být tady, a Pane, já se modlím, aby si otvíral naše oči a naše srdce, abychom mohli porozumět tvému slovu. Amen. Díky Veronice, pojďte jí zatleskat. Nevím, jak vy, ale já si to vždycky užívám. Možná, že jenom já, tak jo, ale... Jo. Tak jo, my dneska začínáme nové téma. Já vím, že už bylo napsáno minulý týden, ale minulý týden byl tady Andy se svým poselstvím o čem? O spravedlnosti, milosrdenství a milosti, že jo? A my se dneska podíváme na ten třetí bod, a to je milost. My když jsme s Jirkou brainstormovali nad tím, jaké téma bychom mohli použít, a hlavně co udělat pro to, aby lidé k nám nacházeli do církve cestu, tak jsme stejně došli k závěru, že všechny cesty vedou do Říma a že s tím teď stejně nic neuděláme, tak vezmeme epištolu Římanům. A já mám tu čest vzít první tři kapitoly. A epištola Římanům je, řekněme, ten nejvíce systematický dopis, který v Bibli najdete. Je to epištola, která změnila běh dějin mnoha národů, mnoha lidí. Martin Luther díky tomu, co četl v epištole Římanům, přestal se snažit chodit po kolenou a snažit se vymoci Boží milosrdenství a milost. A zjistil, že spravedlivý žije vírou. A tenhle ten dopis je ten nejúžasnější, aspoň z mého úhlu pohledu, který můžeme v Bibli najít. A já, protože jsem strašně stydlivý, strašně se bojím. Mimochodem, já jsem se modlil s dětma takhle při obědě a já jsem říkal, já mám strašnou trému. A Eliška se mě zeptala, fakt, co to znamená, že se bojíš? Já říkám, no. A ona, já tam vběhnu na pódium a řeknu jí to sama. Takže malé děti mi dávají kuráž. Ale abych tady nebyl sám, tak já jsem tady pozval svého letitého přítele, 100% Římana, skvělého Itala, Giuseppe. Takže tady bude se mnou Giuseppe. Promiňte, teď se stalo něco, co se nemělo dít, ale Giuseppe mi to určitě odpustí. On přistestoval předevčírem a my jsme měli dlouhou diskuzi s Giuseppem. Takže Giuseppe Macaroni, to je můj přítel, a bude tady se mnou a bude nás provázet tou cestou do Říma. Jak jsem říkal, epištolu Římanům napsal apoštol Pavel svým civilním jménem Pavel Saul Starzu. A je to ten člověk, mimochodem já jsem četl asi před rokem průzkum, dělali celosvětový průzkum, kteří lidé v historii lidstva změnili chod dějin. A na druhém místě se umístil apoštol Pavel, hádejte, kdo byl na prvním místě, ale na druhém místě byl apoštol Pavel, tak to je přesně ten člověk, o kterém se drtivá většina celosvětové populace domnívá, že změnil chod dějin, tak ten napsal tenhle ten dopis. A apoštol Pavel nikdy nebyl v Římě. On tam do té doby, než napsal ten dopis, tam nikdy nebyl. Je velmi pravděpodobné, že některé lidi znal, někteří lidé znali ho, ale on nikdy... Fakt tady musím Mirku stát? Jo, to svítí do očí strašně. A on tam nikdy nebyl, někteří lidé znali ho, a on znal některé lidi, ale přesto on tam nikdy nebyl a píše jim dopis. Píše jim dopis zhruba 25 let poté, co se obrátil, 25 let misijně působil a nakonec se rozhodl, že jim napíše dopis. Dopis jim píše z Korintu, kdy vyřešil všechny problémy v Korintu, které tam byly, a řeknu vám, to byly problémy horší než u nás. A já si s oblibou říkám, jestli Pavel měl někdy z něčeho žaludeční vředy, tak z církve z Korintu. Takže on vyřešil všechny tyhle problémy, které tam byly, a měl klid, aby napsal ten nejlépe systematický dopis, který mohl napsat. A adresuje ho věřícím do Říma, zhruba v letech 59 našeho letopočtu. To je v době, kdy císař Claudius vyhnal všechny, nebo takřka všechny Židy z Říma, protože dělali problémy, tak je všechny vyhnal. A Pavel jim psal dopis. A důvod, proč Pavel jim psal dopis, je, a to nacházíme v 16. kapitole, že je prosí o tři věci. Aby se za něho modlili, potom tam píše, děkuju. Nějak to, super. Aby se za něj modlili. Druhý důvod byl, že toužil vždycky jít do Španělska, do dnešního Španělska, a tudíž očekával od nich finanční a materiální podporu. A Pavel jim píše, a proto, aby mohl získat jejich modlitební a finanční a materiální podporu, tak ve skutečnosti musí udělat jedno zásadní, a to je prezentovat to, čemu věří. Píše svoje evangelium, ne nadarmo se epištole Římanům říká 5. evangelium, Pavlovo evangelium, kdy Pavel se dívá, jako kdyby co se stalo za tou oponou. Ne před tou oponou, jak máme první čtyři evangelia, ale co se stalo za tou oponou a jaký to má vliv na náš život. A dočteme se, že prvních devět kapitol hovoří o tom, že spasení je čistě soukromou záležitostí v té vertikální poloze, my a Bůh. V 9 až 11 se věnuje pořád Izraeli, jak co Bůh zamýšlí s Izraelem. A od 12. kapitoly nám ukazuje, že naše spasení není pouze a jenom soukromou záležitostí, ale že je záležitostí veřejnou. Vybízí nás k tomu, abychom my, křesťané, něco dělali, nějak se chovali, něco dělali, a není to jako jistý pán. Jsem četl rozhovor jistého pána v oranžovém tričku s takovou bradavicí tady, který prohlásil novináři, že je věřící, že je křesťan. Jsem řekl, wow, co se stalo? Zrovna tenhle ten pán, jo, kterého mám tak strašně rád. A když se optal ten novinář, tak mi o tom něco řekněte. To je čistě soukromá záležitost. Ne, není. Křesťanství není soukromá záležitost. A mimochodem ten článek vyšel asi tak 2 týdny před volbama, takže udělejte obrázek, proč to řekl. Nicméně Pavel nám ukazuje, že křesťanství není pouhé a soukromá záležitost. Tak my se na to půjdeme podívat. Jste připraveni na tu cestu do Říma? Máte zbaleno? Máte dost odvahy a kuráže? Já jsem přemýšlel, jestli mám vypíchnout jedno téma. My jsme na tom na škole měli na epištolu Římanům asi 70 hodin a stejně nám to nestačilo. Ale my se budeme snažit to během 5 neděl probrat celou epištolu Římanu. A já jsem si řekl, že s vámi budu probírat celé ty tři kapitoly, pasáže po pasáži. Jste připraveni? Můžeme začít? Aspoň Eliška, dík. Jo. Tak jo, půjdeme se podívat na první verš, který něco říká, a mi se líbí, že něco říká o Pavlovi. Můžeme? Něco říká o Pavlovi, něco říká o církvi v Římě. A Pavel tam píše v 8. verši, především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny. Já tady skončím. Nemyslím, že úplně skončím, ale se zastavím. První věc, kterou Pavel dělá, je především děkuji svému Bohu. Když pročtete ten dopis, tak Pavel jim nic nevyčítá, nenajdete tam nic, co by věřící v Římě měli napravovat, změnit. Ale přesto Pavel se za ně pořád modlí a děkuje Bohu. Pavel je úžasným příkladem toho, jak má fungovat křesťanský život. A to je, že se pořád modlí a je pořád vděčný. Ty a já máme být pořád za co vděční. Nemáme se modlit jenom tehdy, když nám teče do bod, když máme problémy, ale i když nejsou žádné problémy, máme se modlit a být vděční a projevovat Bohu vděčnost. A Pavel tady říká a děkuje Bohu za to a děkuje za ty křesťany, kteří jsou v Římě. A je to zvláštní, že těm křesťanům v Římě se daří a on za to ještě děkuje Bohu. Někdy se nalezneme v situaci, že říkáme, tyjo, pane Bože, proč ten soused, proč tomu se takhle daří? Jo? Místo, abychom měli děkovat Bohu, že našim sousedům se daří. A Pavel tady ukazuje jeden důležitý krok v životě křesťana, a to je, že máme být vděční. A Pavel za to děkuje Bohu za jejich chování, za to, co oni dělají. A mimochodem musím ti říct, že s nejlepším znakem zralého křesťana je to, že je vděčný. Mimochodem vděčnost vyhání stížnosti, promiňte. Když je někdo vděčný, tak si nemůže stěžovat. A když si někdo stěžuje, tak vám garantuju, že není vděčný. Stížnosti nic neřeší. Vděčnost je kyslíkem Božího království. A Pavel byl přesně takový. A on jim píše, že jim děkuje, že za ně stále děkuje. A za co děkuje? A tady je zvláštní věc, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě, nebo po celém tehdy známém světě. Wow, já bych chtěl být členem takové církve. Jo. Pavel říká, že víra o vás se šíří po celém známém světě. A ta církev byla zvláštní na tom, na té církvi v Římě bylo zvláštní to, že ti křesťané byli aktivní. Oni neseděli doma na zadcích, ale byli aktivní. Něco dělali, někam šli a to, že byli takhle aktivní, se rozneslo po tehdy celém známém světě. A já si říkám, wow, jako, to je úžasné mít takovou církev, kde jsou lidi aktivní. Musím ti říct, že pokud chodíš do církve, která je pasivní, pak bys si to měl rozmyslet. Protože nikdy, pamatuj si, nikdy neuplatníš dar, který ti Bůh dal v církvi, která je pasivní. Nikdy. Je naivní si myslet, že já jsem to kormidlo, které otočí tou lodí. Ani náhodou. Jestli chodíš do církve, do společenství, které je pasivní, tak ti garantuju, že nikam ta církev nejdojde. Lepší je chodit do církve, která je aktivní, možná, že dělá nějaké chyby, do nic nedělá, nic neskazí, ale pořád je lepší být členem církve, která je aktivní. A my máme být aktivní. Mimochodem Pavel o tom potom píše ve 12. kapitole a říká, že máme uplatňovat svoje dary a máme být aktivní. A Pavel, který ten bombastický Pavel, který byl obdarovaný nade vše, se nechtěl připojit k církvi, která byla pasivní, ale k církvi, která už v té době byla aktivní. A je to logické. Jestli ty chceš použít dar, který ti Bůh dal, a jakože to máme dělat, pak se připojí k církvi, která je aktivní, ne k pasivní. Víte, můžete na ty pasivní lidi skládat ruce, jak chcete, ani se s nimi nestane. Můžete na ně skládat dokonce nohy. Jo. Ani se nestane. Jo. Já jsem to zkoušel. Jediný efekt, který to mělo, že jsem si zničil boty. Ale nepohnete s pasivními. A Pavel se raději přidává k těmhle aktivním. A to je zvláštní na té církvi, že ona byla přes ty pronásledování, byla aktivní. A je na tobě se rozhodnout, čeho chceš být součástí. Jestli chceš uplatnit své dary, tak ti garantuji, že to není možné na místě, které je pasivní. Není možné uplatnit své dary, teď to řeknu, v práci, u nás v práci se spolupracuje velmi dobře s lidmi, kteří jsou aktivní. A co nemám rád, jsou lidi, kteří jsou pasivní a kteří vidí jenom problémy. A je lepší se připojit k lidem, kteří jsou aktivní. A Pavel jim píše dál, pojďme se na to podívat, verže 11 a 12. A on jim potom píše, Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji. A vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. A pak říká v 11. verši, toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile. To jest, abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzení každý vírou toho druhého. Já vaší a vy mou. Pavel tady píše, že a jim má co dát. Další Boží pravda je, že máš vždycky co dát. Je to lež z pekla, že nemáš těm lidem co dát, kteří žijou kolem tebe nebo jsou kolem tebe. Vždycky máš těm lidem co dát. A Pavel píše, že se těší na to, až přijde mezi ně a něco jim předá. A my máme být jako křesťani ti, kteří přijímají, ale i ti, kteří dávají. Jak jsme se bavili jednou tady s Honzou, když jsme tady seděli, je silně nepřirozené, když jenom přijímáme a nic nedáváme. A Pavel říká, já se těším, až přijdu za vámi, protože vím, že vám něco předám. A ty a já máme co předat. A on píše potom dál, ale víte co, i vy mě máte co dát. Je to stejné, jako kdyby se třeba Hillsong rozhodl, že se tady na rok přestěhuje. Wow, ti by nám měli co dát. Verče, už to není. Že jo, ti by nám měli co dát, že jo. A já věřím, že my bychom jim taky měli co dát. Třeba teď mě zrovna nic nepadá. Ale určitě bychom něco našli, co bychom jim taky mohli dát těm lidem v Hillsongu. Při nejmenším, jak se vaří dobré pivo, ne, blbost. Určitě by jim mohli dát, v čem jsme dobří je, jak kontaktovat mladé lidi a jak přitáhnout mladé lidi do sboru. Kdybychom si posloužili takhle navzájem, tak oni budou něčím povzbuzení a posunutí ku předu a my budeme něčím povzbuzení a posunutí ku předu. Je to nádherné, když se setkají dva křesťané a když se začnou sdílet. Takový ti vděční křesťané, ne ti věční nevděční, co si pořád stěžují, ten pastor je hrozný, kazatel je hrozný, jo, viděl si toho uchyla tam. Jo. Ne tíhle, ale ten pravý opak. A je to nádherné je poslouchat, když se baví, wow, víš co se mi stalo, Bůh mě požehnal tady v tomhle a v tomhle a v tomhle a v tomhle. A on říká, to je úžasný, tyjo, to je perfektní, to jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že by Bůh mohl dělat tohle. Ale mně se stalo, že to... Já mám rád tyhle diskuze, protože ti to posune někam. A jenom cítíš, to předtím, co jsi viděl jako problémy, najednou vidíš, že Bůh pomáhá ostatním překonat. A najednou, když ty můžeš sdílet to, co Bůh pro tebe udělal, může být pro někoho jiného pozbuzením. Já to můžu překonat, ty problémy. A Pavel jim takhle píše, a pojďme se podívat, co píše dál v 13. a 14. verši. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako i mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. Já když jsem četl poprvé, jako znovu obrácený, tak jsem to četl a jsem říkal, tyjo, ten Pavel je docela arrogantní, tyjo. Tady píše, abych mezi vámi taky sklidil nějaké ovoce. Ale když byste studovali biografii, nebo když bychom studovali biografii Pavla, tak zjistíme, že Pavel to tak nemyslel. A tady hovoří o tom, jaká je jeho největší motivace. Největší motivací a jedinou správnou motivací mimochodem služebníka je vidět ovoce v životech druhých. Jestliže sloužíš a tvojí motivací je cokoliv jiného, pak by se měl zamyslet nad tím, jestli sloužíš na správném místě. A Pavel psal, jediné, po čem já toužím ve svém životě, je vidět ovoce v životech druhých lidí. Jediné, po čem já prahnu a proč to dělám, že se trmácím touhle nebezpečnou Evropou je, a Malou Asii, a je, že chci vidět ovoce v životech druhých lidí. A to byla jeho obrovská motivace, jet do Říma a tam předat svůj dar a vidět, že ten dar působí v některých lidech, možná ve všech lidech, ale v každém člověkovi, ale aspoň v některých lidech, a že to ovoce roste. A jestli ty a já sloužíme někde, pak naší jedinou motivací by mělo být vidět ovoce v životech druhých. Ne realizaci sebe sama, já tady nemusím být, mě mohla vystřídat dcera, jak říkala, já tady nemusím být. A jedinou mojí motivací, a Pavel říkal, jedinou mojí motivací a touhou, všechno, proč to dělám, je, abych viděl ovoce v životech druhých lidí. Wow, kež bychom všichni měli takový postoj jako Pavel, přinejmenším já. A Pavel psal, že byl odhodlán jít do Říma. A já vám přečtu ten 15. verš. A tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. A já jsem si kladl otázku, Hergot, co stálo za tím Pavlovým odhodláním cestovat tou nebezpečnou Evropou, mimochodem v té době to bylo nebezpečnější než teď, cestovat tou nebezpečnou Evropou a dojít až do Říma. On říká, já jsem připraven tam jít, já tam chci jít. Víte, byli lidé, kteří procházeli Evropou, napříč Evropou, Alexandr Veliký a Julius Caesar, Napoleon, ale ti všichni měli za sebou obrovské armády, ale jeden malý, promiňte, usmrkaný, napůl žid, napůl Říman, který se jmenoval Pavel, měl odvahu jít tou nebezpečnou Evropou a dojít až do Říma. Byli lidé, kteří mě nepřestávají fascinovat a já si kladl jsem si otázku, v čem, nebo co je tou největší touhou, a proč oni dělají věci, které dělají, proč Matka Teresa strávila celý svůj život v Indii. Proč? Nebo co stálo za odhodláním Williama Careyho, který jako jediný v Indii přeložil Bibli do 18 jazyků a Nový zákon do 30 indických jazyků, vytvořil jedinečné slovníky, které nikdo předtím nevytvořil. A najednou ta 20-letá práce mu zhořila takhle, všechno zhořelo. A co stálo za jeho rozhodnutím, že povstal, když všichni měli hlavu v klínech a brečeli, když povstal a řekl, začneme od znova. Co stálo za lidmi, jako byl hrabě Cisendorf, který proti zvyklostem tehdejší doby nabídl své panství moravským bratřím? Co stálo za touhami, nebo co bylo tou silou, tou hybnou silou moravských bratří, kteří byli odhodláni jít tam, kde nikdo jiný nešel. Co bylo tou hybnou silou, když byli ochotní se prodat do otroctví a věděli, že už nikdy v životě nemusí zakusit svobodu? Co bylo za jejich odhodláním jít a když odcházeli z Ochranova, tak si brali sebou 6 prken na rakev, protože už nepočítali s tím, že by se nikdy vrátili zpět. Já jsem si říkal, co stálo za ambicemi těchto lidí, co bylo tou hybnou silou, že byli ochotní riskovat své vlastní životy a jít k lidem, kteří to potřebovali. A Pavel to popisuje v 16. verši. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně. Pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Jejich jedinou motivací, jejich jediným důvodem, proč to dělali, protože pochopili, že evangelium, co slovo znamená radostná zpráva, není o té zprávě samotné, ale je o tom, že ta moc, která není vidět, je nad každou moc, že je to moc, která proměňuje lidské životy. Mimochodem, že to je jediná moc na tomhle světě, která proměňuje lidské životy k dobrému, trvale. Oni pochopili význam evangelia, že zatím stojí samotný Bůh, který může proměnit každý lidský život. A Pavel byl ochoten jít do Říma. A o čem je to evangelium? To Pavel popisuje v dalších verších. Takže jestli máte odvahu do toho jít, tak jdeme do toho. A on tady píše v 18. verši. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil, jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, aby byli bez výmluvy. Tady Pavel píše, že žádný člověk není bez výmluvy, že všichni lidé mohou poznat, že Bůh existuje. Když přemýšlejí o jeho díle, podotýkám přemýšlejí, ne když vidí, ale když přemýšlejí. Stalo se vám někdy, mně se stává velmi často, že lidé na vesnicích nějakým zvláštním způsobem mají k Bohu blíže než lidé ve městě, obzvlášť Pražáci, jo. Hektický život. Nemají čas o ničem přemýšlet. Na vesnici, obzvlášť na horách, takhle není. Mimochodem, mi se líbilo, když jsem byl v jedné nejmenované vesnici a tam mi řekli, že člověk se posuzuje ne u nich ve vesnici, ne podle toho, kolik má majetku, ale jestli má koně a kolik těch koní má. A najednou zjistíte, že ten čas na horách, jako kdyby se v té vesnici zastavil. A lidé mají k sobě blíž, protože mají čas přemýšlet. A co my potřebujeme ve svých životech, je někdy se zastavit a začít přemýšlet. A když koukáme na jeho dílo, tak to, co je neviditelné, Pavel píše, to je ta jeho věčná moc a božství, a říká, jsou jasně vidět. Si říkáš, to je blbost. Něco neviditelné, jak může jít jasně vidět. Moje láska k dětem je neviditelná, není uchopitelná, ale přesto je jasně vidět v tom, jak se chovám ke svým dětem. Stačí tohle vysvětlení? Není vidět, ale přesto je vidět. A když přemýšlíme o jeho díle, já vám přečtu žalm, 8. žalm. Je úžasný, já ho miluji, ten 8. žalm. Jestli ho neznáte, tak se ho musíte naučit nazpaměť za domácí úkol. A David tady psal, když hledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil, co je člověk, že na něj pamatuješ, syn člověka, že jej navštěvuješ? O trochu si jej omezil, aby nebyl božskou bytostí a korunoval si jeho slávou a důstojností. Svěřil si mu vládu nad dílem svých rukou a všechno si mu podložil pod nohy. Já si vzpomínám, určitě znáte místa, kde byste se chtěli vrátit znovu, protože vypovídají o tom, že Bůh je. Mimochodem, já vám ty fotky klidně prodám, jo? Já potřebuji vydělat na další cestu, takže kdybyste měli zájem, tak přijďte po shromáždění, já vám je prodám ty fotky a opráva a můžete je mít. Já bych chtěl příští rok zase cestovat, tak ať něco vydělám. Ale určitě znáte místa, kde byste se chtěli znovu vrátit. Já jo, teda, proto potřebuji vybrat ty prachy. Jo. Ale já si vzpomínám jako malý kluk, já jsem měl tu výhodu, že jsem jezdíval k babičce na prázdniny. A výhodou prázdnin u babičky bylo, že se nemusel jít brzo spát, takže jsem seděl venku a koukal na hvězdy. A když jsem na ně koukal, tak jsem říkal, já jsem těm hvězdám neříkal hvězdy, já jsem říkal, že jsou to malé dírky, malé otvory v nebeské podlaze. A já jsem říkal, oha, je nádhera. Tohle nemohlo vzniknout samo. Když se podíváte na lidské tělo, jak funguje, tak já nevím, jak vy, ale já dojdu k závěru, wow, tohle nemohlo vzniknout náhodou. To není možné, aby tohle vzniklo náhodou. Když se díváme a přemýšlíme, především přemýšlíme o jeho díle, tak nikdo nemá výmluv, je napsáno. Nikdo nemá výmluvu, protože jasně jeho dílo hovoří o jeho dvou věcech, o jeho věčné moci a jeho božství. A v tom slově dílo v řečtině je použito jedno slovo a to je poéma. Poéma, my známe, co to znamená poezie. Poezie je to, čemu vůbec nerozumím, ale to je jedno. Jinými slovy, poezie anebo umění je, že vyjadřují něco, co nedokážu vyjádřit slovy. Rozumíte mi? Že už ani slova mi nestačí, abych vyjádřil, co cítím, co prožívám, tak můžu psát poezii, což u mě nepřipadá v úvahu. Můžu malovat, což u mě taky nepřipadá v úvahu. Můžu zpívat, v sebeobraně. Ale poezie a umění je něco, co vás posouvá v té komunikaci někam dál. A písmo tady říká, že to dílo ty a já je poéma. V řečtině se poéma dá přeložit jako vrcholné umělecké dílo. A nenadarmo se tenhle pojem vyskytuje v Bibli pouze dvakrát. Jednou je to tady v epištole Římanům a po druhé je to v epištole Efeským, kdy Bůh mluví o církvi, že církev je taky poéma, jeho vrcholné umělecké dílo. Takže ty a já, příteli, jsme vrchol jeho uměleckého díla. Ty a já, ať už si to připouštíš, ups, nebo ne, tak ty a já jsme vrcholem jeho umění. To, co on mohl udělat, to, co mohl dokázat, tak ty a já jsme jeho vrcholem. A každé to umělecké dílo, já se vrátím, nebojte, každé to umělecké dílo něco hovoří o samo sobě, protože každé to umělecké dílo je svým způsobem originál a taky hovoří něco o svém autorovi. Takže já jsem si připravil takový malý test a půjdeme se na to podívat. Můžem? Když se podíváte na tenhle ten obraz, tak určitě víte, kdo ho namaloval. Ty tahy štěrcem, použité barvy. Kdo? Jasně, Vincent van Gogh. Nikdo jiný než Vincent van Gogh. A já jsem byl teď v Holandsku týden, takže mě naučili chrochtat. Jo? Vincent van Gogh. A kdyby přišel někdo jiný s něčím takovým, tak řekneme, je to plagiát, ale tohle je speciál, tohle namaloval pouze jeden jediný autor. A taky to ukazuje na toho autora. Když se podíváme na druhý příklad, to už bude trošku těžší. Já vám poradím, že to je Ardolfini a jeho svatba. A kdybychom se podívali na to zrcadlo a zvětšili ho, což nám nejde, tak bychom zjistili, že ten autor tam vymaloval celou křížovou cestu. Kdybychom to zrcadlo ještě více zvětšili, tak uvidíme oba svatebčany zezadu a gratulanta, což je autor tohohle obrazu, takže on tam udělal svůj autoportrét. Kdybychom zvětšili toho psa, který tam je dole, tak vidíme, že si vyhrál s každým chlupem. A takový člověk, který to maloval, byl jeden jediný, mistr detailu, kterého miluji nade vše teda. A ten byl, já vám poradím, Jan van Eyck. Když se podíváme na třetí obraz, jak uvidíte, že tuhle slátaninu mohl udělat jenom jeden jediný člověk a ten byl? Pablo Picasso. Ne, to by, děkuji. Děkuji. Takovou slátaninu bych fakt neuměl, děkuji. Ale Pablo Picasso. A vidíme, že každý ten obraz, každé to dílo je naprosto originální. Neexistují dva stejné obrazy. Buď jeden je originál a druhý je z Číny, ale existuje pouze jeden jediný originál a vždycky ten originál nějakým způsobem odkazuje na toho autora. A tak ty a já jsme originály, které se neopakují na tomhle světě. Stejně jako se neopakují dvě stejné sněhové vločky, jakože jich přes zimu napadne fura. Ale nejsou dvě stejné vločky. Přemýšleli jste nad tím, kolik těch vloček na světě za jednu jedinou zimu spadne? Občas říkáme, je, to je hezký sníh, pak už nás to přestane bavit a řekneme, že to je bílé svinstvo. Ale každá ta vločka je úplně jiná. A ten originál něco hovoří o tom autorovi. Že autor může být pouze jeden. Kopírovat může mnozí, ale autor je jenom jeden. A ty a já jsme vrcholem jeho stvořitelského díla. Ty a já jenom ukazujeme na to, že na nás se projevuje jeho rukopis. Že ten autor tohohle díla je někdo, kdo je fakt machr. A tak to je se stvořením. Jsi unikátní originál. A pak tam Pavel píše něco, co sice Bůh takhle naplánoval, všichni ho mohou poznat, a pak nastal ten největší průšvih v historii lidstva, který určitě znáte, protože Pavel psal ten dopis křesťanům a on už jim nemusel vysvětlovat věci, které se staly. Ale pojďme se podívat na verše 21, 23 a 25. V těchto třech verších, 21, 23, 25, je Pavel píše o tom, co se ve skutečnosti stalo s lidstvem. A můžeme číst, že ačkoliv poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, mimochodem, neprojevili vděčnost. Jestli si něco máte odnést z tohohle shromáždění, tak je to vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Mimochodem, když se srdce ocne ve tmě, pak ten život je plný nejistoty, nástrah a život, který bych nikomu nepřál. A písmo tady říká, že do toho jsme upadli. Ve 23. verši je napsáno, zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobnění obrazu porušitelného člověka, ptáku, čtvernožců a plazů. Verš 25, vyměnili boží pravdu za lež a kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenže je požehnaný na věky. A tady Pavel ukazuje, že ten primární problém je v tom, že člověk jednoho dne, a já nebudu říkat, která žena to byla, ale jednoho dne zaměnili stvoření za stvořitele, respektive stvořitele za stvoření, že ty dvě věci prohodili. Primárním problémem není to, že lidé hřeší, primárním problémem je to, že začali uctívat stvoření, které není věčné, které je pomíjivé, místo aby uctívali stvořitele, který je věčný, který stojí nad svým stvořením. To je zásadní problém člověka. A jak se projevuje ten problém? Pavel psal ve verších 24, 26 a 28. Zase třikrát. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby je navzájem zneuctili svá těla. Verš 26. Proto je Bůh znovu vydal do potupných vášní. Verš 28. Právě tak, jak neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. A jinými slovy, Bůh, tady co čteme, se stalo něco, co aplikujeme my v rodičovství. A my tomu říkáme metoda přímých následků. Metoda přímých následků znamená, že můžete tomu dítěti pořád domluvat, hele, tohle by si neměl dělat, tohle by si neměl dělat, tohle by si neměl dělat. Už mě neštví, nebo jednu vyfasuješ, tohle by si neměl dělat. A zjišťujete, že to nikam neposune to dítě. A pak zvolíte metodu přímých následků a řeknete, tak víš co, tady to máš. Abych vám to vysvětlil na konkrétním příkladě, my jsme měli vždycky problém našeho syna dostat ráno z postele. A vždycky, dělej, musíme do školy, dělej. Rychle do auta, do školy, hodí to smykem, abychom to stihli. A mě už to fakt přestávalo bavit. A my jsme mu říkali, vstávej. Něco vám to připomíná, že? Vstávej. A pak jsme to honili na poslední chvíli. Já jsem říkal, já už to mám fakt dost. A jednou nechtěl vstávat. Já jsem mu říkal, víš co, tak si nevstávej, my odjíždíme. Já vezu mámu, Elišku do školky a ty si jeď, jak chceš. Nastal problém a narazil. Tomu se říká metoda přímých následků. A o té době vám garantuju, že vstává včas. A stejně tak Bůh tady postupuje metodou přímých následků, že říkal, dlouho jsem vás snášel, projevoval milosrdenství, projevoval milost a vy furt nic. Tak víte co, já tu milostivou ruku od vás vezmu, takhle. a vyžerte si všechny následky se vším všudy. Není to moje chyba, je to vaše chyba. Byl jsem dlouho k vám milosrdný, milostivý, snažil jsem se to odvracet, a vy pořád nic, neprojevujete vděčnost, nic, ruka je pryč, tak si to vyžerte se vším všudy. A pojďme se podívat, jak to tady vypadá s tím člověkem. A je zvláštní, že první věc, na kterou tady narazíte od 26. do 27. verše, je toto. Proto je Bůh vydal do potupných vášní, její ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muž z muži, páchají hanebnost sami na sobě a dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. Pavel tady píše, jako první na ráně, tam má homosexualitu. Ať se vám to líbí nebo ne, já to tady řeknu veřejně, klidně mě ukamenujte, že homosexualita je hřích. A není to nic neobvyklého, není to nic světoborného, něco, co přišlo teď, protože Pavel se s tím už potýkal ve své době. Když se podíváme do Sodomy a Gomory, tak s tím měli problém taky. A Pavel tady píše, a jakože v Římě to bylo běžné, až nadmíru, a říká, to není možné, jako ženský to dělají s ženskýma, chlapy tam to s chlapama. A není to přirozené. A někdo řekne z homosexuálu, víte, já si jich vážím a mám je rád, to musím říct upřímně. Já si jich vážím a mám je rád, ale takové ty vzkazy, no ale tohle se děje naprosto běžně v přírodě. Není nic neobvyklého. Jo, to je dobrý nápad. Tak potom víte co, legalizujeme všechno, co se děje v přírodě. Třeba kanibalismus. Jo? Někdo sežere jedno zvíře sežere druhé, tak to legislativně, to uzákoňme, že se budeme požírat navzájem a je to v pořádku, protože se děje v přírodě. A pak tam je ještě něco, z čeho mi fakt běhám ráz po zádech. Jakože samička, když je oplozena, sežere samečka. Jo? A mám dvě děti. Jo. Tak to legalizujme. Je to v přírodě, je to běžné, tak to legalizujme. Příští týden tady bude sedět jenom tak čtvrtina bratrů. Jo? Musím říct pravdu, a to je, že i příroda je poznamenaná hříchem. Lidským hříchem. A Pavel píše, tohle není přirozené, tohle není normální. Proč asi, proboha, proč asi je tady samec a samice? Kdyby to mohly zvládnout dvě samice, tak by Bůh stvořil Evu a Evu. A ne Evu a Vaška, ne. Kdyby to mohl vyřešit chlapi, tak stvoří Adama a Petra. Nebo... Ale oni to nevyřeší. Ku podivu, ani ta asistovaná reprodukce se neobejde u těch ženských bez těch chlapů, mimochodem. Jo. A je to nepřirozené. Je to nepřirozené. Jak jeden pastor řekl, a to se mi líbí, a tím to shrnu, celou tu kauzu o homosexualitě. Kdyby prasata byly homosexuálové, tak za chvíli nemáme žádnou šunku, kterou bychom mohli jíst. A tím je řečeno vše. Proč by vymřela všechna prasata? A tak tedy Pavel píše, že tohle je hřích. Ti lidé nejsou zvláštní, ti lidé nejsou úchylní, ti lidé nejsou nemocní, ale jediný problém, který mají, je, že jsou v zajetí svého hříchu a potřebují být vysvobozeni. A Pavel dál pokračuje a můžeme se na to podívat. A pokračuje dál a píše celý ten výčet. A já věřím, Giuseppe, vidíte, jak je pomalovaný, už se v tom našel, v tom výčtu. A Pavel píše... Právě tak, jak neuznali za dobré poznávat Boha, vydali Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali to, co se nesluší, jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem. Tady zůstanu. My jsme měli včera s Giuseppem rozhovor na téma smilstvo. Jo. A on se mi ptal, jako, co mám dělat, Pavle? Teď to je strašný, jako chodit tady po Praze, to, aby člověk měl zavřené oči, to nejde. Řve to na tebe z billboardu, jo. Řve to na tebe odkudkoliv, nahý ženský jsou tamhle, to je strašný. A jedna moudrá sestra mi řekla, když jsem se s ní o tom bavil, a ona mi řekla, no, jako správné řešení je předtím zavírat oči. Tyjo, zkuste po Praze řídit se zavřenýma očima, to fakt nejde. napálíte to do prvního takového billboardu. To fakt nejde. A pak vás ještě obviním, že jste byl tak zaujatý tím billboardem, že jste do něho nakuřil takhle. Já jsem říkal, no to je hezký, ale pojď si to vyzkoušet takhle řídit po Praze, obzvlášť v létě. A pak mě vysvobodilo, když jeden pastor říkal, a to se týká mužů, teďka slovo k mužům, že mu prvnímu pohledu se nikdy neubráníš, tomu druhému už ano. A je to na tobě, se ubrání tomu druhému pohledu. A Giuseppe mi říkal, jo, a co to je smilstvo? A co to je smilstvo? Pojďme se podívat, já jsem našel jednu krásnou definici. A smilstvo není nic jiného, než že vydáváš svou vlastní intimitu bez veřejného závazku. Aby vám to vysvětlil, na starém zákoně Izrael, kdykoliv nenásledoval Boha, tak byl označen za lid, který smilní, který není s Bohem, protože on udělal veřejný závazek vůči Bohu, ale nežil s ním, žil s někým jiným. Na jiném místě, když se podíváme na sexuální hřích, tak to funguje naprosto stejně. Ježíši přivedli ženu, která byla při tom aktu přistižena, což si říkám, to je naprosto šílené, jak ti chlapí tam museli špehovat a když bylo v tom nejlepším, tak tam vpálili. Ale potom Ježíš mluví k samařské ženě mimochodem a on jí říká, ano, máš pravdu, protože těch 5-6 chlapů, co jsi měla předtím, ty už jsou dávno pryč a ten, s kterým žiješ teď, není tvůj muž. A ta samařská žena s tím mužem žila na hromádce. A pak čteme, že ta samařská žena uznala Ježíše jako svého pána, že jim řekla, tohle je určitě ve vesnici, tohle je ten prorok, řekl mi tohle, mě se to dotýká. A Ježíš tímhle nepřímo naznačuje, že život na hromádce s kýmkoliv je hřích. Smilstvo znamená, že vydám já svoji osobní intimitu někomu, komu jsem se veřejně nezavázal. Mimochodem, co se týče vztahu na horizontální úrovni mezi lidma, veřejný závazek, služba jeden druhému, v jiném překladu se tomu říká svatba. Ano, svatba. To je veřejný závazek, kdy veřejně stvrdíte, a proto tam mimochodem máte ty dva svědky, kteří to dosvědčí, že jste učinili veřejný závazek. Ne tichý někde u vás doma v pokoji, ale veřejný závazek, že jste učinili veřejný závazek, že jeden druhému budete sloužit v čase dobrých, a to vám garantuji, že budou, ale i v časech zlých, a ty vám garantuji, že taky přijdou. A smilstvo není nic jiného, než že vydám svoji intimitu, bez toho, aniž bych učinil veřejný závazek. Takže tím jsem ti, Giuseppe, odpověděl. A pak to pokračuje, jsou naplněni ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vraždy, sváru, už se nacházíte v tom, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, to mi říkal Giuseppe, takovou story, že se stal oběti pomluv. Já jsem mu říkal, z toho si nic nedělej. Pomluvy. Musím říct, že pomluvy jsou jeden z nejhorších hříchů jazyka, které fakt znám. A je to fakt špatný. Protože pomluvy dělají dvě věci. Máme to tam? Jo. Pomluvy ničí pověst člověka, který je pomlouván, ale ba co víc, diskreditují důvěryhodnost toho, který ty pomluvy roznáší. Pomluvy nejsou o ničem jiném, než že toužím po neodpuštění, nebo že protože neodpouštím, toužím po odplatě. Víš, ale tady tohle stalo, tamhle stalo. Je lepší přijít za tím člověkem a vyříkat si to napřímo, jestli něco proti druhému máte, než to šířit tímhle tím způsobem. A pokud nechceš, a to jsem poradil Giuseppemu, pokud nechceš, aby se k tobě pomluvy dostaly, tak to vyřeš zásadním a radikálním způsobem, jak jsem četl já. Já jsem četl jeden příběh v církvi, se to stalo v neděli na shromáždění a jeden bratr už to nevydržel, protože jedna sestra vedle něho seděla a říkala, víš, ta stará Blaško, je pro mě venku, tak, ta stará Krpálková, víš, ona... A ten bratr se naštval v neděli ráno na shromáždění, povstal a říká, tahle sestra říká o, že téhle sestře, že je pěkná, píp. Garantuji vám, že pokud tohle uděláš, tak nikdy za tebou nebudou chodit lidé, kteří pomlouvají. Tím se jich na dosmrti zbavíš. A jestli máš něco proti někomu, tak je lepší jít za tím člověkem a říct si to mezi čtyřma očima. Konfrontace není špatná. Na tom není nic špatného. A je třeba si to vyříkat. A v drtivé většině případů je to o tom. Já jsem si myslel, že ona si myslí, že já si myslím, že on si myslí. A je třeba si to pouze a jen vyjasnit. No, už mi to tady padá. Pojďme se podívat dál. A Pavel tady pokračuje a říká, že jsou pomlouvači, to už jsme řekli, bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví, vymýšlejí, děkují, zlé věci, neposlouchají rodiče. Jo, podotýkám, neposlouchají rodiče. Už se nesmějete. Jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali Boží ustavení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti. Nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. A tady je výčet celého světa, jak funguje svět. A není na tom nic hezkého. Na začátku to bylo hezké, a nějak se to zvrtlo a není to hezké. A potom Pavel pokračuje dál v druhé kapitole, já ji přeskočím, on říká, a ty, kteří si myslíš, že jako budeš druhého kritizovat a řeknu, že hele, tohle není v pořádku, že ty unikneš tomu trestu? Já ti řeknu jednu pravdu. Jseš v stejném marasu jako ten druhý, akorát tvůj maras má bledě modrou barvu a jeho má černou barvu. To je všechno. Máš stejný problém jako on. Je to stejné jako v mé rodině. Já mám rád svoji mámu, ale má vážný problém. Ona pochází ze 4 dětí. A ještě nespíte? Pochází ze 4 dětí, jedno dítě zemřelo v útlém věku a bratr, který se narodil mentálně postižený. A byl prohlášen za nesvéprávného. Nějakou dobu se její máma o něho starala. Ale potom tady je prostřední sestra, která je neuvěřitelně, moje teta, neuvěřitelně egocentrická, egoistická a přiměla svoji matku, aby se Zdenka vzdala a dala ho do ústavu. A tím se zbavila jednoho v úvozovkách nepřítele a ta máma pod tíhou okolností se ho vzdala, on nechala ho odvést do ústavu a ta teta se stala opatrovnicí. Průšvih nastal, když ona je tak egocentrická, že zadržovala veškerou korespondenci a 25 let o něm nikdo neslyšel. Moje máma toužila ve svém srdci najít svého bratra, ale nevěděla, v kterém ústavu je. Moje babička, její máma, chtěla najít svého syna a vidět svého syna, ale nevěděla, kde je, protože teta zatajovala všechnu korespondenci. A moje máma bytostně nenávidí za to svoji sestru. Bohu dík se jí podařilo najít část dopisu a našla svého bratra a navštívila ho po 25 letech. Bylo to velmi slzavé setkání. A 3 týdny na to Zdenek zemřel její bratr. A ona je vděčná, že se jí podařilo svého bratra najít. Ale nemůže odpustit a pořád vyčítá své sestře, která je egocentrická, která je zaměřená pouze sama na sebe, což je špatné. Ale moje máma je na tom stejně, protože jiné a neodpustit. Má zatvrzelé srdce. A tak Pavel odpovídá, ty, který si myslíš, že druhému říkáš, hej, tohle by si neměl dělat. Tohle je špatné, tohle je špatné, tohle je špatné. Tak jsi ve stejném průšvihu, jako ten, komu to říkáš. A Pavel tohle píše pohanům, nežidům a pak se obrácí k židům. A pojďme se podívat na verš v 2. kapitole 18. verš. A tady je napsáno, poznáváš jeho neboli boží vůli a vyučován ze zákona, nerozpoznáváš to, na čem záleží. On píše židům, ty, který jsi byl vyučován zákonu, ty, který by si měl vědět, co je správné a co ne, děláš stejné bludy, jako dělají pohané. V 23. verši, ty, který se chlubíš zákonem, přestupováním zákona, zneuctíváš Boha. Mimochodem, já jsem měl jednu pracovní večeři s jedním židem, a řeknu vám, že to bylo horší, než kdybych seděl s pohanem, ale myslím to opravdu vážně. Není žádné výjimky, jestli je žid nebo není žid, Pavel píše, všichni máme stejný problém. Všichni se topíme v bahně pod stejným problémem. A já udělám jinou paralelu. Ty jsi možná vyrůstal v křesťanské rodině a v křesťanské tradici, takže bys měl vědět, co se sluší a co se nesluší. Ty bys měl vědět, co je správné a není správné. Ale nakonec docházíme k závěru, že i ty máš naprosto stejný problém. A to je, že seš v hříchu až po uši, říká písmo. A tak tedy, jaký je stav lidstva? A Pavel píše ve 3. kapitole, v 10. až 18. verši. Pojďme si to přečíst. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed. Jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti. Jejich nohy jsou rychle k prolití krve. Na jejich cestách je skáza a trápení. Cestu pokoje nepoznali. Není bázně Boží před jejich očima. Nepřipomíná vám to něco? Giuseppe mu, jo. Nejenom, že se červená, no už se jí zelená. Tohle je přesně to, o čem tenhle ten svět je. Ve 32. verši se píše, není totiž rozdílu, všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Neexistuje výjimka, všichni zhřešili, všichni jsou na tom špatně a postrádají Boží slávu. Všichni, neexistuje výjimka. Ani ty, ani já nejsme výjimkou. A tak tedy zjišťujeme, že člověk je až, nemůžu říct pokotník, až po ramena v bahně a nemůže si pomoct. A člověk s hříchem je člověk z minulosti. Můžeš se snažit, jak chceš, odčinit ten hřích. Stejně, jako se to snažil Giuseppe. A jenom to rozmázneš, není tam nic. Člověk s hříchem je člověk z minulosti. Je to stejné, jako když přijdeš na schůzku a přijdeš pozdě. Můžeš koupit celý puket druží, ale už nezměníš fakt, že jsi přišel pozdě. Můžeš se snažit to odčinit, jak chceš, ale přišel jsi pozdě. Je to stejné, jako když my lidé se snažíme se vytáhnout z toho bahna za tkaníčku od bod. A nejde nám to. Nejde nám to. Opravdu nám to nejde. Poslední verš v téhle části říká, že před Bohem se stal vinným celý svět. A jak jsme si to rozhodli, Adam s Evou, naši praotcové, takový to máme. Jsme v tom až po uši, nevíme si rady, nemůžeme si pomoci. Zákon je jistě dobrý a přikázání jsou správná a spravedlivá, ale nikdy mi nepomůžou nekonat to špatné. Oni jenom ukazují, co je dobré a co není dobré. Zákon nemá moc ve mně vyprodukovat tu touhu, a nejenom touhu, to chtění, ale i to samotné činění, dělat dobré věci. A celé lidstvo, včetně Giuseppe, jsme na tom až hodně špatně. A nemůžeme si pomoct. Ubohý Giuseppe. Co s tím budeme dělat? Giuseppe, který přijel k nám na návštěvu a zjistil, že je v tom až po uši. Giuseppe, který si myslel, že si užije legraci, zjišťuje, že jeho život ničemu není. A stejně jako ti autoři předtím v Bibli zjistili to samé. A Giuseppe se shoduje s nimi. Říká, že jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Souhlasí s Davidem, který napsal, pro můj hřích není pokoj v mých kostech, neboť mé viny mi přerostly přes hlavu a tíží mne jako ohromné břemeno. Možná, že máš stejný pocit, jako má Giuseppe a jako měl apoštol David. A Giuseppe zjišťuje, ve mně nepřebývá nic dobrého a jsem zajatcem zákona hříchu. Nemůžu si pomoct, ale hřeším. A pak zvolává stejně, jako provolal Pavel. Já nešťastný člověk. Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Avšak Giuseppe zjistil jednu pravdu. Že on se slitoval nad ním a usmířil jeho vinu. A říká, on odpouští všechny mé hříchy a jsou-li mé hříchy jako šarlat, pak jistě zbělají jako sníh. A to všechno je z Boha, který mě smířil sám se sebou skrze Krista. Skrze něhož také smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. A radostně provolává s Pavlem: Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, mého pána. A my můžeme vidět, že něco se stalo s Giuseppem. Já mu jenom pomůžu. A možná si říkáš, jsme to v pytli. Jak by řekl Andy Struplal, Bůh nám řekl, you messed up. Přeloženo Honzou, to si pokazil. Ale tímto poselství evangelia nekončí, naštěstí. A pojďme se tam podívat do 3. kapitoly. A pokračuje to dál úžasnými verši, které říkají: nyní, ne zítra, ne včera, ale je napsáno nyní, však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Neboť není totiž rozdílu, všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho, Ježíše Krista, Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchana již dříve, v čase Boží shovívavosti, aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Nyní, ne zítra, ne včera, ale nyní je zjevena co? Boží spravedlnost. Není to lidská spravedlnost, je to Boží spravedlnost. Není to spravedlnost, kterou si vymyslel člověk. Je to spravedlnost, kterou přišel samotný Bůh. A není to nic nového. Píše se, že je dosvědčena zákonem i proroky. To znamená Mojžíšovým zákonem i starými proroky. Něco, co bylo už dávno předpovídáno, že se stane. A stejně tak, ta logika, jakože všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, tak stejně tak všichni mohou dosáhnout ospravedlnění před Bohem. Jak je napsáno? Jo, já to udělám. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Boží spravedlnost je tady připravena pro všechny, pro jednoho každého. Není rozdíl, jakože všichni zřešili, jakože všichni jsou ve stejném marasu, tak není rozdíl, píše Pavel a říká, stejně tak, ta Boží spravedlnost, jakože všichni zřešili, tak je naprosto pro všechny, zadarmo. A je uvolňována na všechny ty, kdo věří v Ježíše Krista. Je aplikována na všechny ty, kdo věří, že smrt Ježíše Krista byla dostačující. A je udělována zadarmo. Nemusíš se snažit, nemusíš proto pohnout ani jediným prstem. Mimochodem, to, co ti je dáno zadarmo v době, kdy jsi to nezasloužil, znamená, že už o to nikdy nemůžeš přijít. Jestliže mé děti mě zlobí, ale přesto k ním udělám milost a udělám něco dobrého a dám jim něco v době, kdy mě zlobili, pak to znamená, že si můžu být jistí 100%, že už o to nikdy nemůžou přijít. A ty si říkáš, jak se to mohlo stát? Jak se to mohlo stát? A pojďme se na to podívat. Tam je pár slov, které nám vypráví celý ten příběh. Na prvním místě, ještě jeden slide dřív. Na prvním místě je to díky jeho milosti. Bůh se už na to nemohl dívat, jak se v tom trápíme, a zasáhl on. My jsme si to nezasloužili. Milost znamená, že dostanu něco, co jsem si vůbec nezasloužil. A pokud dostanu něco, co jsem si vůbec nezasloužil, nikdy o to už nemůžu přijít. A je to především a jen díky jeho milosti. Je to taky díky jeho vykoupení, které je v Ježíši Kristu, je napsáno. Mirku, můžu tě poprosit ten slide předtím? Děkuju. Super. Je to skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu. Nikdo jiný na tomhle světě nezemřel za nás. Nikde se nedočtete, že by spravedlivý zemřel za bezbožné. Je to Ježíš Kristus. A je to taky díky jeho krvi, protože mzda hříchu je smrt. a prolitá krev je dostatečným důkazem o něčí smrti. A proto Bůh k nám byl tak schovývavý a potrestal Krista za nás. A pokud už byl někdo potrestán za hřích místo nás, nemůžeme být potrestáni podruhé. Proto Bůh mohl prominout naše hříchy, protože potrestal někoho jiného. A Bůh musí tedy dokázat svou spravedlnost a nemůže trestat dvakrát, a proto Bůh zůstává spravedlivý a takto nás ospravedlnil. To je celé poselství, které je v tomhle verši, poselství o naději, že Bůh už se na to nemohl dívat a vyřešil to za nás. Jediné, co my potřebujeme k tomu všemu, je věřit Ježíši Kristu, že jeho oběť je naprosto postačující. Mimochodem, můžeš se snažit, jak chceš, ale ten chodník do nebe si nevydláždíš svými skutky. Je jednodušší přijmout jeho milost a uznat, že jsem se mýlil a uznat, že ho potřebuji. A nyní stejně jako Giuseppe si postaven do této pozice. Byl jsi očištěn, tvé hříchy skončily na kříži, byl jsi korunován, tak jako psal David v tom 8. verši. Co je člověk, že si na něho stále vzpomínáš? O něco málo menšího si učinil, než ty sám si, ale přesto si ho korunoval ctí a slávou. Ježíš, když vyprávěl podobenství o marnotratném synovi, tak použil naprosto to stejné. Syn se vrátil a uznal svoje hříchy, uznal svoje chyby. A co udělal otec? Dal mu to nejlepší roucho, které měl. Ten nejlepší prsten, ty nejlepší boty a znovu ho korunoval svou ctí a slávou. A tak se to stalo s námi. Nemusíš proto pohnout ani jedním prstem. A tak tedy, jak píše Pavel, máme za to, že člověk je ospravedlňován z víry, bez skutku zákona. A to, co se stalo s tvým životem, jestli jsi vydal svůj život Ježíši Kristu, je přesně tady tohle. Bůh tě přenesl ze smrti do života. Stalo se přesně tohle. Byli jsme v té mizérii, ale spravedlnost je tady pro všechny a je aplikována na všechny, kteří věří v Ježíše Krista. A najednou Bůh odstranil tu kulku, která způsobila smrt toho těla. Ale když odstraníte kulku, tak jste jenom odstranili kulku. A nezpůsobíte to, aby tělo ožilo. Tak Bůh udělal něco víc. Odstranil tu kulku, která způsobila smrt a vdechl život. Tebe. Stejně jako to bylo úplně na začátku, když Bůh stvořil Adama, vdechl do něho svůj život. Historie se opakuje a Bůh udělal naprosto to samé. Vdechl do tebe svůj život. Tak, jako vdechl do Giuseppe. A potom zjišťujeme jedno jediné. A to je to poslední verš, který tam mám. A to je, který hovoří o Ježíši. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Co s tím a jak s tím v našich životech bude náplní těch dalších nedělí, které budeme mít. Ale my máme důvod chválit Boha, my máme důvod ho oslavovat. Amen. To byla ta nejlepší změna, která se stala v mém životě. A možná, že tady sedíš a ještě si neučinil to zásadní rozhodnutí ve svém životě. Písmo říká, že nyní nemá smysl čekat na zítra. Nikdy nevíš, co se stane zítra. Já už jsem tady nejednou vyprávěl příběh, který se mi stal, že jsem čekal na zítra. Ale zítra ta osoba už nepřišla. Dneska máš možnost vydat svůj život Bohu. Možná, že slyšíš tenhle příběh poprvé, ale chci ti říct, že Bůh miluje člověka od samého začátku a nikdy s tím neskončí. A jestli mu chceš vydat svůj život, pojďme se modlit spolu. A po shromáždění můžeš přijít tady za námi. Tady je touchpoint. A nám bude ctí se s tebou setkat a modlit se s tebou. Za jakékoliv potřeby, cokoliv tě trápí, budeme připraveni pro to, abychom ti mohli sloužit. Protože je to, co máme dělat. Pojďme se spolu modlit. Pane, my zjišťujeme, že ty seš nade vším. Že svět se stal vinným před tebou. A my si nemůžeme pomoci sami. Ale děkujeme ti, že ty jsi to nenechal být takhle. A že ty jsi poslal to nejcennější, co jsi měl, svého jediného syna, který opustil svou slávu v nebi a přišel na tenhle ten svět, aby vydal sám sebe za nás. Pane, my ti děkujeme, že tohle jsi udělal. Ježíši, my věříme, že tvoje oběť je dostačující. Prosíme tě, vstup do mého života. Ježíši, vstup do mého života a staň se mým pánem a mým spasitelem. Zachraň mě a vyveď mě z temnoty, neboť mé srdce poblouznilo. A dej mi znovu přijít do vztahu s tebou. Staň se mým pánem a mým spasitelem a králuj v mém životě. Amen. Amen. Bůh nás přenesl ze smrti do života a to, co je úžasné, úžasné a fantastické na tom, je to, že to, co je úžasné a fantastické na tom, je, že už se nebaví o tom, co bylo, ale o tom, Giuseppe, co bude. Už se nechce s tebou bavit o tom, co bylo, co musel zaplatit, ale o tom, co chce skrze tebe dělat. Amen. Pojďme chválit Boha.